Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องความรักกันค่ะแต่จะเป็นมุมมองจากหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ Things No One Taught Us About Love ของ Vex King ค่ะ
สวัสดีครับใช่ครับหนังสือเล่มนี้เหมือนเขากลั่นประสบการณ์มาหลายปีเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์
ค่ะเหมือนเป็นแก่นความคิดสำคัญสำคัญเลย
ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะดึงประเด็นหลักๆที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็แบบว่าเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้มาลองคุยกันดูครับ
ดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยมีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าโหอันนี้เป็นแก่นของเล่มนี้เลยหรือเป็นมุมมองที่อาจจะต่างจากที่เราเคยคิดเกี่ยวกับความรักค่ะ
จุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือหนังสือเขาเสนอว่าความรักจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำหรือเป็นการกระทำอะครับแต่มันเป็นสภาวะที่เราเป็นอยู่ข้างในเป็น state of being มากกว่า
อ๋อเป็นสภาวะที่เป็นคือยังไงคะช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะ
คือแทนที่เราจะมองว่าความรักคือการต้องไปหาใครสักคนหรือต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ความรักมา
ค่ะค่ะที่เราคุ้นเคยกัน
ใช่ครับแต่มันคือการกลับมาค้นพบความรักที่มีอยู่แล้วในตัวเราเองเหมือนที่หนังสือเขาใช้คำว่ากลับคืนสู่ที่พักพิงในหัวใจของตัวเองอะครับ
โหฟังดูเหมือนเปลี่ยนมุมเลยนะคะจากการมองหาข้างนอกเป็นการกลับเข้ามาข้างใน
ถูกต้องครับเขาเปรียบเทียบตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเป็นเหมือนความรักอันเจรจรัสเลยนะ
ความรักอันเจรจรัส
ครับเหมือนดวงอาทิตย์ที่มันส่องสว่างอยู่แล้วแต่บางทีมันก็ถูกบดบังด้วยเมฆหมอกที่เขาเรียกว่าอีโก้หรือเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นเกี่ยวกับตัวเอง the story of me อะไรแบบนั้นนะครับ
อ๋อคือเหมือนเรามีอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นหรือมีอะไรมาบังไว
้ประมาณนั้นเลยครับการรู้เท่าทันไอ้เจ้าอีโก้หรือเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเลยสำคัญมาก
แล้วการเข้าใจแบบนี้ค่ะมันมีประโยชน์ในชีวิตจริงของเรายังไงบ้างคะนอกจากแบบว่าไม่ต้องวิ่งตามหาความรักจากคนอื่นแล้ว
โอ้มีประโยชน์เยอะเลยครับอย่างแรกเลยคือมันช่วยให้เราพึ่งพาตัวเองทางอารมณ์ได้มากขึ้นคือมีความมั่นคงจากข้างในไม่ต้องโหยหาการยอมรับจากภายนอกตลอดเวลา
ค่ะ
แล้วหนังสือยังพูดถึงเรื่องการรักตัวเองที่เราได้ยินบ่อยๆด้วยนะ
ใช่ค่ะคำนี้ฮิตมากแต่บางทีก็ยังงงๆว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน
่ครับในหนังสือเขาแยกเป็น2แบบเลยครับชัดเจนดี
อ๋อมี2แบบ
ครับแบบแรกคือ small s self love อันนี้คือการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนี่แหละครับกินดีอยู่ดีออกกำลังกายพักผ่อนดูแลสุขภาพกายใจ
ค่ะอันนี้พอเข้าใจได้
ส่วนอีกแบบคือ big s self love อันนี้จะลึกกว่าคือการเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงข้างในหรือที่เรียกว่าสติรู้ awarenessซึ่งอันนี้ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับแต่เป็นการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานความรักภายในตัวเองจริงๆ
Big S self love ฟังดูลึกซึ้งจังเลยค่ะแล้วการจะเข้าถึงตรงนี้ได้มันต้องทำยังไงหรือมีอะไรที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองก่อนไหมคะ
มีครับหนังสือเขาพูดถึงเรื่องการทำความเข้าใจรูปแบบในอดีตของเราร
ูปแบบในอดีต
ใช่ครับเช่นสิ่งที่เรียกว่าสังขารอันนี้เป็นศัพท์ทางตะวันออกนิดนึงแต่ให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนรอยประทับทางอารมณ์หรือโปรแกรมเก่าๆในใจเราที่มาจากประสบการณ์ในอดีต
อ๋อเหมือนแผลเก่าหรือความเชื่อฝังใจอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะ
คล้ายๆครับแล้วก็มีเรื่องรูปแบบความผูกพันด้วยอันนี้คือวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นซึ่งมันมักจะก่อตัวมาตั้งแต่วัยเด็กเลย
ค่ะเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันที่มีแบบมั่นคงแบบวิตกกังวลแบบหลีกหนี
ใช่เลยครับการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งสังขารทั้งรูปแบบความผูกพันมันจะช่วยให้เราเห็นว่าทำไมเราถึงมีปฏิกิริยาหรือมีรูปแบบความสัมพันธ์ซ้ำๆแบบเดิมๆ
เหมือนได้เครื่องมือมาส่องดูตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ทำผิดพลาดซ้ำๆหรือสร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองหรือคนอื่นในความสัมพันธ์อีก
ถูกต้องครับมันคือกระบวนการเยียวยานั่นเอง
พอเราเริ่มเข้าใจตัวเองเยียวยาตัวเองมีความรักจากข้างในแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเอาความรักนี้ไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นยังไงแค่รักตัวเองมันพอหรือเปล่าคะ
คำถามดีมากครับหนังสือเขาก็บอกชัดเจนว่าความรักจากภายในเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
ๆค่ะ
แต่ความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนเนี่ยมันต้องการมากกว่านั้นครับไม่ใช่แค่ความรู้สึกรักอย่างเดียว
โอ้แล้วต้องมีอะไรอีกบ้างคะ
ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยครับเช่นความเข้ากันได้ compatibility ในระดับหนึ่งคือมีอะไรที่ไปด้วยกันได้มีความสนใจหรือเป้าหมายในชีวิตที่คล้ายๆกัน
ค่ะค่ะ
ความเคารพซึ่งกันและกัน respect อันนี้สำคัญมากคือเห็นคุณค่าในตัวตนของอีกฝ่ายจริงๆไม่ใช่แค่ผิวเผินแล้วก็มีความไว้วางใจ trust การสื่อสาร communication ที่เปิดอกคุยกันรู้เรื่องความซื่อสัตย์ honestyแล้วก็การตอบสนองซึ่งกันและกัน reciprocity คือมีการให้และรับที่สมดุล
โหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
ครับมันคือการสร้างไม่ใช่แค่การมีความรู้สึกอย่างเดียว
ค่ะแล้วหนังสือมีพูดถึงความแตกต่างระหว่างรักแท้กับแบบว่าความผูกพันแบบอื่นๆไหมคะบางทีเราก็สับสน
มีครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ผมว่าน่าสนใจเขาแยกให้เห็นว่ารักแท้เนี่ยธรรมชาติของมันคือการให้gift คืออยากเห็นอีกฝ่ายมีความสุขเติบโตส่วนความยึดติด attachment เนี่ยมันมักจะเกิดจากความต้องการ needs ข้างในเราคือเราต้องการใครสักคนมาเติมเต็มความรู้สึกขาดแคลนบางอย่าง
อ๋อพอเห็นภาพเลยค่ะอันนึงคือการให้อีกอันคือการต้องการ
ใช่ครับการเข้าใจตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามองความสัมพันธ์ได้ชัดขึ้นว่าแบบไหนที่มันดีต่อใจเราจริงๆนอกจากนี้เขายังเน้นเรื่องการกำหนดขอบเขตด้วยนะครับ
ขอบเขตสำคัญยังไงคะ
สำคัญมากครับในการดูแลตัวเองในความสัมพันธ์คือการรู้ว่าเราโอเคกับอะไรไม่โอเคกับอะไรแล้วสื่อสารออกไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความสัมพันธ์มันยังคงดีต่อสุขภาพใจของทั้งสองฝ่าย
ฟังดูแล้วหนังสือ Things No One Taught Us About Love เนี่ยให้มุมมองที่ลึกซึ้งแล้วก็แบบว่าให้เครื่องมือที่เป็นรูปธรรมด้วยนะคะไม่ใช่แค่พูดเรื่องความรักลอย
ๆใช่เลยครับผมว่าเว็กซ์คิงเขาเขียนได้กระชับชัดเจนอ่านง่ายนะทำให้เราเข้าใจคอนเซปต์ที่อาจจะดูซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้เครื่องมือกลับไปใคร่ครวญกับตัวเองจริง
ๆค่ะ
เพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับความรักในแบบที่เราทุกคนคู่ควรอย่างที่ผู้เขียนเขาตั้งใจไว้นะครับ
สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยประเด็นนี้น่าสนใจอยากจะเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นหรืออยากเห็นตัวอย่างที่มันชัดเจนกว่านี้การได้ลองไปอ่านหนังสือเล่มนี้โดยตรงก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับการได้อ่านเองจะให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งไปอีกแบบแล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยครับ
ใช่เลยค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะหมดเวลากันไปในวันนี้มีคำถามนึงที่อยากจะชวนผู้ฟังทิ้งท้ายให้กลับไปคิดกันเล่นๆดูค่ะ
ครับ
คือถ้าเราลองเปลี่ยนจุดโฟกัสดูจริงๆจังๆจากการที่เรามัวแต่ตามหาใครสักคนข้างนอกมาเป็นการฝึกฝนที่จะเป็นความรักจากข้างในตัวเราเองจริงๆชีวิตและความสัมพันธ์ของเรามันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนได้บ้างคะ
โหเป็นคำถามที่ท้าทายให้กลับไปสำรวจตัวเองมากๆเลยครับบางทีคนคนนั้นหรือรักแท้ที่เราตามหามาตลอดมันอาจจะไม่ใช่ใครอื่นเลยก็ได้นะครับ
ค่ะ
อาจจะเป็นตัวเราเองนี่แหละที่รอให้เราค้นพบอยู่ข้างในตลอดเวลา
ง่ายคิดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าการที่เรามาเจาะลึกแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้จะให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ
ครับผมแล้วพบกันใหม่ในการพูดคุยครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะEvery page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ